Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَقُلَ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَذَنِيَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. معاشر المسلمين والمسلمات yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia Allah, dan atas petunjuknya kita semua dimudahkan dan dibimbing melangkahkan kaki kita ke rumah Allah yang mulia ini, untuk sama-sama kita duduk mengkaji ilmu yang diwariskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengingatkan diri kita dan untuk meningkatkan iman kita. Hadirin ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, adapun tema kita pagi ini sebagaimana disampaikan adalah merupakan berkenaan dengan sebab-sebab bencana dan solusinya dalam bimbingan Islam. Sungguh harapan kita manusia tentunya keselamatan, keamanan, kedamaian selalu dalam hidupnya. Namun apalah daya kita manusia, terkadang kita terbawa hawa nafsu, terbujuk godaan syaitan, sehingga kita pun akhirnya durhaka dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah perkara yang menjadikan sebab datangnya bencana, sebagaimana Allah telah sampaikan dalam Al-Quran di surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyiatin fa min nafsik. Allah Ta'ala sampaikan, apapun yang menimpamu dari kebaikan-kebaikan itu, maka itu datangnya dari sisi Allah. Dan apapun yang menimpamu dari keburukan-keburukan itu, maka itu datang dari dirimu sendiri. Karena ikhwafila barakallahu fikum, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, anna nafs manba'us syarr, jiwa kita manusia inilah sebenarnya sumber keburukan. Maka ikhwa barakallahu fikum, sadarilah Allah selalu memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan, namun manusia mengingkari kebaikan Allah. Allah berikan pada manusia kenikmatan-kenikmatan, namun manusia tiada mensyukurinya. Allah turunkan kepada mereka petunjuk untuk kebaikan hidupnya, namun manusia mengkufurinya. Sehingga itulah yang menyebabkan Allah murka. Allah timpakan bencana untuk menegur kita agar kita tidak terus dalam kelalaian, agar kita tidak terus dalam kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang telah menjadi sunnatullah, ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah katakan dalam suratul A'raf ayat yang ke-94, Allah sampaikan, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yatadarra'un. Dan tidaklah kami utus di tengah-tengah satu negeri seorang nabi, melainkan kami timpakan kepada negeri itu bencana, musibah, itu semua agar mereka kembali tunduk, agar mereka tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Summa badalna makana sayyatil hasanah, kemudian kami menggantikan tempat yang semula telah menjadi tempat yang hancur porak-poranda, tempat yang jelek, Allah ganti dengan kebaikan, Allah ganti dengan kemakmuran, Allah ganti dengan kesuburan. Hatta afa wa qalu qad masa'abana ad-dharra, sehingga ketika mereka dapatkan keselamatan, kebaikan, mereka bercerita, sungguh dulu telah menimpa orang tua-tua kita ad-dharra was-sarra, bencana begitu juga menimpa mereka, kebaikan, kemakmuran. Maka yafila barakallahu fikum, mereka menganggap biasa, sehingga ketika mereka kembali berdusta dan mendustakan Rasul yang Allah utus, mengingkari dan mengkafiri ajaran Nabi, apa yang terjadi? Fa'akhadnahum baghtatan wahum la yash'urun, tiba-tiba kami azab mereka dengan serta-merta dalam keadaan mereka tidak merasa. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan apa yang Allah ingatkan dalam ayat-ayat Al-Quran ini untuk kebaikan kehidupan kita. Jangan pernah kita menantang bencana dengan nekat kita terang-terangan berbuat dosa. Sungguh taubatlah kepada Allah Ta'ala. Sudah cukup kiranya pelajaran buat kita semua. Sekian banyak negeri-negeri yang Allah binasakan mereka disebabkan karena dosa dan durhaka mereka kepada utusan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, faka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rasulih, betapa banyak negeri-negeri yang penduduknya mereka durhaka, durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, durhaka kepada Rasul yang Allah utus kepada mereka. Akibatnya, fahasabnahum hisaban syadida wa'adzabnahum adzaban nuqra, kami menyiksa atau kami menghisap mereka dengan hisap yang dahsyat, kami mengazab mereka dengan azab yang amat sangat mengerikan. Apakah kita menunggu di azab baru kita mau sadar? Tidak. Jangan. Janganlah ikhwa barakallahu fikum. Jangan kita menunggu datang bencana. Taubatlah kepada Allah sebelum Allah menimpakan bencana. Karena Allah katakan, ma asabaka min hasanatin, apapun kebaikan-kebaikan yang menimpa kalian, ingat, faminallah, itu datang dari Allah. Pujilah Allah, sanjunglah Allah, bersyukurlah kepada Allah. Namun sebaliknya, wa ma asabaka min sayyiatin, famin nafsik, adapun yang menimpamu dari keburukan, itu ternyata dari diri kita sendiri sumbernya. Taubatlah, mohon ampunlah kepada Allah, dan perbaikilah keadaan kita. Kembalilah beriman dan beramal saleh, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Karena ikhwah fillah barakallahu fikum, taubat harus disertai dengan perbaikan amalan kita. Bukan hanya taubat meninggalkan semata dari maksiat yang kita lakukan, namun juga kita harus adakan perbaikan, yaitu beramal dengan amalan-amalan saleh. Sehingga ikhwah fillah barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada kita dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat Asy-Syura, Allah azza wa jalla berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Perhatikan firman Allah azza wa jalla ini, Allah Ta'ala sampaikan dalam firman-Nya, wa ma asabakum min musibatin, dan apapun yang menimpa kalian dari musibah itu, fabima kasabat aydikum, maka sungguh musibah itu karena sebab tangan-tangan kalian itu sendiri. Wa yafu an katsir, dan Allah telah memaafkan kalian banyak dari dosa kalian. Andaikan setiap dosa kita Allah datangkan bencana, tentu kita tak pernah akan selamat dalam hidup kita. Kenapa malam belum tidur kita masih maksiat? Pagi bangun tidur kembali maksiat. Ya? Terus kita berjalan keluar rumah juga dapat maksiat. Entah sengaja atau tidak sengaja. Lihat, andaikan Allah tidak menjaga dan memaafkan kita, tentu kita tak bolak-balik dengan dosa, dan kita akan jungkir balik dengan azab dari Allah Ta'ala. Tak sanggup kita. Maka iwafillah barakallahu fikum. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah Ta'ala, ma asabakum min musibatin fa min su'i amalik. Tidaklah musibah-musibah itu menimpa kalian, tak lain itu datang sebab buruknya amal kalian, sebab dosa-dosa dan maksiat kalian. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, kita berlindung kepada Allah. Dan antum ambil pelajaran. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, membimbing kita untuk bisa kita lakukan doa ini. Memohon kepada Allah apa yang belum minta. Lihat ikhwah, sayangnya beliau kepada kita begitu besar. Beliau ajarkan kita doa zikir pagi petang. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunya wal-akhirah. Ya Allah, sungguh aku mohon padamu ampunan dan keselamatan fi dini wa dunya wal-akhirah, dalam agamaku, duniaku, dan akhiratku. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Ya Allah, ku mohon padamu ampunan dan keselamatan dalam agamaku, duniaku, keluargaku, dan juga hartaku. Sudah tercakup semua belum doanya? Lihat ikhwah, kita mohon kepada Allah, kita mohon ampunan atau maaf kalau memang kita ada salah. Dan memang banyak salah kita memang. Dan kita minta keselamatan kepada Allah, agar Allah jaga kita tetap selamat. Agama kita, dunia kita, akhirat kita, ya, diri kita, keluarga kita, harta kita. Begitu ajaran beliau mencakup seluruh, ya, diri kita dan yang kita miliki. Mohon agar Allah jaga. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutup aib-aibku ya Allah, dan beri aku keamanan dari apa yang kutakutkan. Ini doa biasa dibaca pada zikir pagi dan petang. Sampai Allah mahfadni baina yadaya min khalfi an yamin shimali. Ya Allah, jagalah aku, pelihara aku dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Supaya apa? Kita selamat dari godaan syaitan. Ingat, sumber keburukan pada diri kita ditambah lagi syaitan. Yang telah mengadu dan telah menyatakan kepada Allah, apa pernyataan syaitan? Allah sebutkan dalam suratul A'raf, Rabbi fabima aghwaitani la'aqudannahum an siratakal mustaqim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim min khalfihim an aymanihim an syama'ilihim. Kata syaitan, ya Allah, sebab engkau telah mengutuk kami, ya, maka benar-benar kami akan sesatkan mereka anak Adam dari jalanmu yang lurus. Dan akan kudatangi mereka, kugoda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Maka untuk melindungi diri kita, kita juga mohon kepada Allah, agar Allah memelihara kita dari depan, dari kanan, dari kiri, ya, dari belakang. Itu contoh dari Nabi SAW. Karena hadirin, seperti yang Allah katakan dalam surat Asy-Syura ini, apapun musibah yang menimpa kita, itu datangnya sebab karena ulah tangan-tangan kita. Dan ya fila barakallahu fikum, Allah telah maafkan banyak sekali dosa kita. sampai-sampai kita tak bisa menghitung seberapa dosa kita banyaknya. Kalau kebaikannya kita masih bisa hitung sendiri. Sedangkan dosanya luar biasa, tak bisa kita hitung terkadang karena kita lupa atau melupakan. Maka ikhwah barakallahu fikum, taubatlah kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala juga sampaikan teguran kepada kita dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Timbulnya kerusakan-kerusakan dalam lautan, demikian pula dalam daratan. Saya ulangi, timbulnya kerusakan di daratan maupun di lautan, itu kata Allah Ta'ala, bima kasabat aydin nas, adalah disebabkan karena tangan-tangan manusia. Di daratan contohnya banjir melanda, ya, itu karena ulah tangan manusia. Yang di hutan, mereka merebak hutan dengan, ya, bebas. Hutan yang menjadi cagar alam, melindungi kelestarian alam dan lingkungan, dibabatnya hutan habis jadi gundul. Sehingga hujan datang dengan derasnya, apa yang terjadi? Erosi atau emosi? Hah? Terjadilah erosi. Longsor besar-besaran. Yang datang bukan cuma air yang turun, tapi air campur lumpur. Sehingga banjir melanda kampung-kampung yang di bawahnya. Longsor pun menimbun mereka, kampung-kampung yang di bawahnya. Kira-kira yang babat hutan, yang merebak hutan, ya, menebang pohon-pohon di hutan, itu kira-kira manusia atau kera? Pelakunya manusia atau binatang? Manusia. Kalau binatang maunya hutan tetap begitu supaya terlindung mereka, tapi manusia alasannya mau dibikin villa, alasannya mau dibikin hotel, mau dibikin apalah, kata mereka, jadi apa resiko banjir? Manusia lagi. Hadirinnya dimulakan Allah, ini contoh saja. Atau yang di kampung juga, kenapa banjir sungai meluap? Karena orang-orang tidak mau tahan tangannya, buang sampah sembarangan, semua sampah masuk di sungai. Akhirnya begitu kena hujan, sungai terbendung dengan sampah, jadilah meluap airnya. Siapa yang kena akibatnya? Manusia juga. Walaupun pemerintah sudah menganjurkan danau jangan buang sampah di danau, got jangan buang sampah di got, jalan jangan sampai dikotori, harus jaga kebersihan. Manusia tidak cuma di got, di sungai, di danau, di laut semua pun sampah. Kita bersyukur ikhwah, Allah lindungi kita, Allah jaga kita, Allah jadikan lautan itu asin. Coba andaikan lautan itu tawar, berapa juta ton sampah masuk di laut, limbah masuk di laut. Kalau airnya tawar, seketika berubah. Kalau air laut berubah jadi kayak comberan, apa jadinya? Udara busuk di bumi ini, manusia bisa mati karena jeleknya udara. Allah lindungi, sehingga dengan kondisi air laut itu bisa, ya, merubah dan tetap terjaga keadaan ini, masih sekep seger anginnya. Ingat, manusialah yang merusaknya. Kerusakan di laut, kerusakan di darat. Sama terumbu-terumbu karang di laut. Pemerintah sudah melarang tidak boleh ngebom, tidak boleh pakai potasium. Ternyata manusia datang menyelam, pakai potasium, pakai bom, dan segala cara untuk menangkap ikan. Padahal terumbu karang tempat hidupnya ikan. Mereka ambil ikannya, mereka hancurkan rumahnya. Ikannya mati, rumahnya hancur, terumbu-terumbu karangnya. Ulah siapa kira-kira? Apakah itu, ya, ikan-ikan sendiri yang kasih hancur karang-karang? Tidak. Ikan senang hidup di karang-karang, tapi manusia mau nangkap ikannya, dihancurkan karangnya. Sehingga ikhwah, rusak lautnya. Manusia pula yang berulah. Ini saya ambil contoh saja. Saya berikan contoh sedikit saja. Bahwa ternyata kehancuran yang terjadi, kerusakan yang terjadi, baik di darat, di laut, itu juga ulah dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Dan Allah katakan dalam ayat tadi, Allah sudah maafkan banyak. Kalau Allah tidak memberi maaf kepada kita, binasa kita, tak ada lagi mungkin tersisa manusia, karena dosa mereka pada umumnya semua berbuat dosa. Kecuali sedikit saja dari manusia yang masih insaf dan sadar bertaubat pada Allah Ta'ala. Sehingga ikhwatillah barakallahu fikum, dikatakanlah Imam Ibnu Katsir rahimahullah Ta'ala, termasuk ya kurangnya buah-buahan, kurangnya panenan, kurangnya harta benda, itu juga karena ulah-ulah dari tangan-tangan manusia. Sawah yang dulunya bagus, air mengalir bagus, ya, kemudian manusia pun berubah. Pabrik-pabrik dibikin di sawah, limbah pabrik masuk irigasi sehingga sawah menjadi berubah. Tidak lagi sesubur yang dulu. Karena kena limbah. Ya. Atau mungkin ya, dirubah kondisinya sehingga panenan yang dulu mencukupi sekarang jadi kurang. Karena manusia tidak lagi mengindahkan kelestarian alamnya. Maka perhatikan ihwafila barakallahu fikum. Ini perubahan yang terjadi. Kalau antum mungkin di kampung seperti ini, di desa seperti ini masih bisa dapatkan banyak tanaman, banyak pohon. Kalau antum dapatkan di kota-kota besar macam di Jakarta, itu yang tambah tinggi bukan pohonnya, gedungnya. Yang tambah tinggi, yang tumbuh subur apanya? Gedungnya. Ya, sawah dibikin jalan tol, jalan raya dan sebagainya sehingga hampir ya tak ada tersisa. Manusia juga yang berulah. Bukan tidak boleh, tapi mestinya disesuaikan. Ya. Alamnya dijaga karena untuk kelestarian kita bersama. Dan ifillah barakallahu fikum, kalau antum mau lihat bencana yang menimpa, jangan jauh-jauh tetangga kita di Palu pada waktu yang lalu, apa sebabnya? Kenapa Allah tidak timpakan seluruh kota Palu hancur rata, tapi cuma dipilih oleh Allah beberapa kampung saja yang hancur? Ada apa dengannya? Antum pernah lihat ke sana? Ada apa dengan mereka? Cari beritanya. Ternyata itu teguran dari Allah. Walaupun tidak seluruh penduduk kampung yang dihancurkan itu mereka bermaksiat, tapi sudah mendominasi kemaksiatan di situ. Baik itu perjudian, prostitusi, minuman sopi, khamr, narkoba, dan yang lainnya. Termasuk yang paling jelek adalah praktek LGBT. Ya, komunitas LGBT. Muncul pergaulan yang tidak senonoh, tidak beradab, yang dikutuk Allah, munculnya komunitas LGBT ini. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, akhirnya Allah juga timpakan ya untuk mereka seperti yang kita saksikan di Kuifaksi. Tanahnya longsor dibalik oleh Allah Ta'ala. Gempa bumi. Subhanallah. Ditambah lagi dengan tsunami. Banjir, tsunami. Lengkap. Itu adalah contoh buat kita. Jangan kita merasa aman ketika oh negeri kita tidak, oh kampung kita tidak. Sungguh hadirinya dimuliakan Allah, Allah menimpakan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Itu adalah merupakan takdir yang Allah telah tetapkan yang kita tidak tahu. Maka ya fila barakallahu fikum, kalau kita inginkan negeri kita ini tetap aman, barokah dan makmur, kita harus kembali kepada apa yang telah Allah bimbing, yaitu apa? Tingkatkan iman kita, karena sungguh yang menyebabkan bencana datang karena kelalaian kita dan dosa kita. Lihat firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96-nya. Allah katakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ard." Minas samai wal ard. Andaikan saja satu penduduk negeri mereka penduduknya beriman, mereka bertakwa kepada Allah, pasti kami bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Barokah itu kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak. Allah bukakan dari langit turunnya hujan dengan baik, ya, tidak membawa bencana. Dari bumi Allah tumbuhkan tanaman dengan subur, buah-buahan pun bagus, tidak ada hama. Ya ikhwah barakallahu fikum, ini kemakmuran Allah bukakan bagi mereka. Namun apa kata Allah? Walakin kadzabu, akan tetapi karena mereka manusia itu mendustakan Allah, tidak mengikuti petunjuknya, mereka mengkafiri utusan Allah, tidak mengikuti bimbingannya. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami mengazab mereka karena perilaku mereka sendiri, karena perbuatan mereka sendiri. Hadirin kaum muslimin, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, kita akan lihat walaupun bencana kita tak bisa hindari, tak bisa kita jauhi, namun di situ ada hikmah. Di balik bencana ini bagi kita orang-orang mukmin ada hikmah. Apa hikmahnya? Kita lihat, bagi orang mukmin itu hikmahnya tersendiri. Bagi selain mukmin itu memang azab dan laknat dari Allah. Kita simak hadis berikut ini, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 3474, An Aisyata radhiyallahu anha, disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anit ta'un, dari wabah yang menimpa. Ta'un ini biasanya berupa wabah penyakit yang menimpa kepada satu kota atau satu kampung secara merata. Ya, ini wabah. Kemudian fa akhbarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan padaku, annahu adzabun yab'atsuhullah ala may yasha, wabah itu adalah azab yang Allah kirimkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka walaupun wabah itu menimpa satu kampung, satu kota, biasanya tidak semua orang di kota itu kena penyakit itu, kayak kolera, muntaber, atau yang semisalnya malaria, ya, tidak semua mati karena penyakit itu. Namun Allah timpakan merata, hampir kena semua. Kayak dulu pernah di Madinah kena wabah penyakit, karena waktu itu belum ada ditahu, cuman penyakit tertimpa mereka demam panas yang luar biasa. Ya. Kemudian yafila barakallahu fikum, beliau mengatakan, wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan sungguh Allah Ta'ala menjadikan wabah itu rahmat bagi orang-orang mukmin. Laisa min ahan yaqa'u ta'un, tidak ada seorang pun di antara mereka orang mukmin yang terkena wabah tersebut. Fayamkusu fi baladi, ia tetap tinggal di negerinya atau di kotanya, sabiran muhtasiban, ya, dalam keadaan ia terus sabar dan mengharap pahala dari Allah. Ya'lamu annahu la yusibu ila ma kataballahu lah, dia mengetahui, dia sadar bahwa sesungguhnya tidaklah ditimpakan itu musibah melainkan sudah menjadi ketetapan Allah baginya. Maka orang mukmin yang punya seperti ini prinsipnya, illa kana lahu misru ajr sahid, orang mukmin ini baginya pahala seperti pahala orang mati syahid. Lihatlah ikhwah fillah barakallahu fikum, walaupun Allah datangkan bencana, namun bagi orang-orang mukmin terbimbing, dia iman bahwa tidaklah bencana menimpa kecuali dengan kehendak Allah, sehingga ia pun sabar dan berharap mendapat pahala. Maka dengan sikapnya itulah ia dapatkan pahala seperti orang yang mati sebagai syahid. Adapun orang-orang yang tidak seperti mereka, maka itu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dosa mereka. Itulah bedanya orang yang terbimbing dalam iman dan orang-orang yang lalai dan tenggelam dalam dosa. Bagi mereka laknat Allah Sedangkan bagi orang yang beriman, rahmat Allah. Bedakah sama? Beda. Maka ikhwah barakallahu fikum, beliau habarkan dalam hadis yang lain, termasuk di antara orang-orang yang mati syahid dari umat ini adalah orang yang mati disebabkan karena seperti tadi. Disebutkan dalam hadis Imam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyuhada'u khamsatun." Orang-orang yang mereka mati syahid dari umat ini ada lima. Al-mat'un, orang yang mati karena wabah. Wabah penyakit. Ya. Atau musibah yang merata. Wal-mabtun, orang yang mati karena sakit perut. Sakit perut bisa kembung disebabkan karena masuk angin, buang-buang air atau muntabir. Bisa juga disebabkan karena mah. Kalau sakit mah di perut atau di kepala? Hah? Kalau ada orang bilang sakit mah di kepala, kepalaku ini mah. Bukan kepalanya mah, kepalanya yang lemah. Tidak bisa menghafal. Hadirin, al-mabtun, sakit perut. Termasuk wanita yang melahirkan, masuk di dalamnya. Wal-gharib, orang yang mati tenggelam. Entah dikarenakan banjir, atau karena tsunami, atau karena kapal yang dia naiki tenggelam. Wasahibul hadami, atau orang yang mati hancur badannya karena tertimpa reruntuhan. Atau wasyahid fisabilillah, orang yang mati karena perang di jalan Allah. Ini semua mereka tergolong orang mati syahid. Sehingga kita dalam kondisi bencana menimpa, kalau kondisi kita selalu seperti yang tadi, bahwa bencana itu datang dari Allah, kita tak bisa pungkiri dan kita terima dengan ridha, sabar menjalani saat wabah menimpa, saat sakit mengena diri kita, atau saat kita dalam kondisi tenggelam dalam bencana banjir melanda, maka ikhwah barakallahu fikum, atau kita terkena reruntuhan, kita tidak mengeluh, kita tidak menyesal, kita tidak marah, tapi kita sabar dan berharap pahala, akan dapat pahala syahid. Tapi kalau kita dalam kondisi seperti ini, kita kemudian tidak lagi percaya dengan takdir, malah kita berbuat syirik kepada Allah, na'udzubillah min dzalik, maka itulah azab. Sehingga ikhwah, yang perlu kita selalu bimbing diri kita adalah bagaimana kita hidup di antara dua kondisi. Sabar dengan apa yang Allah timpakan dari hal yang kita tidak suka. Syukur dengan apa yang Allah berikan dari yang kita suka. Inilah yang membuat takjub. Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, innama amruhu kulluhu khair, walaysa dzaka illa lil mu'min. Sangat menakjubkan, mengagumkan urusan orang-orang mukmin itu, karena seluruh urusannya baik semua dan tak ada yang demikian kecuali milik mukmin saja. Bagaimana itu? In asabathu dharra, ketika menimpa dia bencana musibah, ya, sabara, ia bersabar, fakana khairun lah, itu menjadi baik dia. Sebaliknya, in asabathu syarra, ketika kemudahan, kemakmuran, kebaikan menimpanya, syakara, ia bersyukur, fakana khairun lah, maka itu pun baik baginya. Yang sulit adalah diri kita ini, hatinya berubah-ubah. Khawatir kalau datang musibah kita berubah, na'udzubillah min dzalik. Ya, tidak lagi percaya kepada takdir, atau kita marah. Hati-hati ikhwah. Seperti umpamanya kayak bencana tsunami Palu kemarin. Sekian ribu orang umpamanya, atau sekian ratus orang meninggal karena banjir yang ditimpa oleh Allah, timpakan pada mereka dari air laut. Kan tidak semua berbuat syirik memang. Ada juga yang gak syirik kok mati. Hadirin, mereka binasa semua. tapi mereka dibangkitkan sesuai dengan kondisi niat mereka nanti. Kalau mereka tinggal di situ tidak ada niatan berbuat syirik dan tidak ikut syirik, mereka bersih ibadah kepada Allah tetap. Mereka ahlu tauhid, mereka selamat. Ya. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, yang berbahaya ketika datang wabah lalu orang cari-cari sebab, oh ini sebabnya karena fulan, begini-begini, oh sebabnya karena ini, atau orang sakit perut, lalu orang tuduh, oh ini gara-gara fulan, dia sihir fulan, fulan begini. Sudahlah, kita jangan panik kalau datang penyakit atau musibah. Sadar dulu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapkan itu dulu. Karena apa kata Allah Ta'ala? Tidak mungkin kita akan lepas dari ujian ini. Allah sudah katakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wa anfusi was samarat. Benar-benar kami akan uji kalian dengan apa? Allah timpakan pada kita sedikit dari rasa takut, rasa lapar, dikurangi buah-buahan kita, jiwa kita, harta kita. Namun Allah kasih berita, wa basyiris sabirin, gembira orang-orang yang sabar. Bahagia orang-orang yang sabar. Ini tadi, kalaupun musibah itu membawa ia mati, maka kematiannya husnul khatimah karena dia mati dalam kesabaran. Faham? Kemudian kalau dia ternyata selamat, kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itulah orang-orang yang dia dalam keadaan musibah dia sabar. Allah katakan, siapa mereka yang gembira dengan kesabarannya? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi mereka Allah katakan, ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Allah beri mereka shalawat, Allah beri mereka rahmat, Allah beri mereka petunjuk. Luar biasa. Bagi orang mukmin tidak ada keburukan. Makanya Allah katakan, ya, kebaikan apapun yang menimpa kalian itu datang dari Allah. Sehingga ketika kita mampu bersabar ketika menghadapi musibah, itu juga kesabaran siapa yang kasih? Allah yang memberi. Puji Allah, jangan puji diri kita. Enggak ada orang kayak saya paling sabar. Jangan ujub. Pujilah Allah, alhamdulillah Allah telah jadikan aku sabar. Bukan karena kita pintar, kita kuat, kita sabar. Begitu ketika datang fitnah melanda kita, alhamdulillah Allah beri aku petunjuk. Sehingga tidak terbawa fitnah, arus yang begitu deras. Puji Allah, jangan, untung saya pintar, bisa tahu. Jangan puji diri. Sandarlah pada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena sungguh keselamatan itu di tangan Allah. Ini yang pertama, faedah atau hikmah musibah adalah untuk memisahkan siapa mereka yang benar imannya, siapa yang tidak seperti mereka. Maka bagi orang mukmin itu rahmat, menambah kebaikan. Kalau dia hidup semakin taat, kalau dia mati husnul khatimah. Dan jangan pernah kita berucap ketika musibah melanda, umpamanya karena bencana tsunami atau gempa, ketimpa reruntuhan, keluarga kita tertimbun meninggal dunia, lalu kita putus asa karena tinggal sisa sendiri yatim piatu, enggak punya bapak ibu, enggak punya saudara umpamanya. Jangan kita kemudian mengeluh, menyesal, jangan. Ihfila barakallahu fikum. Jangan seperti itu. Ya. Kita bersandar kepada Allah, mohonlah Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli bi khairin minha. Ya Allah, beri aku pahala dari musibahku ini, beri aku ganti yang lebih baik darinya. Sehingga ikhbar kalau fikum, kalau mungkin istri antum karena sesuatu sakit melahirkan meninggal dunia, baca doa, ya Allah berilah aku pahala dalam musibah ini, beri aku ganti yang lebih baik, semoga nanti diganti istri yang lebih solehah, amin. Kan begitu. Jangan putus asa, istriku kenapa aku meninggal duluan, karena sudah janji sehidup semati istri mati ikut mati. Jangan. Ya, doa biar diganti yang lebih baik. Atau sebaliknya, istri, suami meninggal dunia karena kecelakaan di lalu lintas di jalan, tabrakan hancur, sudah serahkan kepada Allah. Semoga Allah memberi pahala baginya dan semoga Allah memberikan yang lebih baik. Seperti ketika meninggalnya Abu Salama, beliau kunjungi, ya, dan beliau doakan Abu Salama. Didoakan juga semoga Allah memberi ganti untuk keluarganya yang lebih baik. Ternyata apa? Tidak ada yang lebih baik. Kecuali apa? Allah berikan kepada Ummu Salama ganti. Wafatnya suami diganti dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Ikhwah barakallahu fikum. Hanya terkadang saat musibah kita lupa Allah, ini yang berbahaya. Padahal sabar itu fisad matil ula, di saat kejadian. Ya, bagaimana kita menahan tidak marah. Hikmah yang kedua, musibah itu sebagai balasan atas kesalahan-kesalahan kita manusia. Ya, sebagaimana Allah Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya, bahwa al-masa'ib wal-amrad wal-ahzan wa fid dunya jaza. Musibah-musibah yang menimpa, penyakit-penyakit yang melanda, kesedihan-kesedihan di dunia, itu adalah jaza sebagai balasan dari dosa-dosa kita. Hingga disebutkan dalam hadis berikutnya, la yusibu rajulan khad su'udin wala asratu qadami wala ikhtilaju irkin illa bidhanbin wa ma ya'fullah aksar. Beliau sampaikan, tidaklah seorang ditimpa musibah, baik itu ya, dia terkena musibah karena apa? Kejatuhan sepotong kayu atau kesandung batu, ya, dia ketibaan kejatuhan kayu, atau mungkin tertusuk duri, atau mungkin dia karena kepleset tergelincir kakinya jatuh, naik motor tergelincir rodanya jatuh, atau mungkin dia terkena apa? Terkilir kakinya main bola kesleo, atau lagi jalan, ya, tahu-tahu kesleo. Bisa terjadi enggak? Kita jalan turun tangga-tangga, tahu-tahu plek kesleo. Bisa terjadi. Bukan karena main bola lah ya. Main bola itu lain. Kita lagi jalan tahu-tahu kesleo kaki kita, karena mungkin kita lengah jalannya pada trap-trap. Kita dikira jalan rata, tahu-tahu cerk, kaki kesleo. Bisa terjadi. Atau karena sesuatu yang lain. Ingat hadirin, itu semua illa bidzanbin, terjadi karena dosa kita. Maka kalau kita kesandung, astagfirullah innalillahi, jangan kita apa yang diteriakan. Sungguh kalau orang yang enggak punya ilmu jalan kaki kesandung, yang dimarahi siapa? Ini batu nih, kurang ajar, batu dimarahi, ya? Kan lucu sekali. Kan enggak benar. Innalillahi, astagfirullah. Yang salah ya kamu, jalan enggak lihat. Memang kakimu ada mata tapi enggak lihat. Mata kaki. Ya. Mata kaki ini wong ada mata kok ya batu ditendang. Salahmu matanya enggak lihat. Itulah ikhwan. Jadi barakallahu fikum. Jadi ikhwan, itu teguran. Dan Allah memberi maaf yang banyak. Untung cuma itu saja yang kesandung kaki sedikit aja, atau mungkin hanya kita ya ketimpa ranting saja. Lagi jalan atau ranting jatuh. Pek. Alhamdulillah cuma ranting. Coba kalau pohonnya yang jatuh. Apa enggak ambruk kita? Sedikit ditegur oleh Allah. Hingga ikhwan barakallahu fikum, dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengabarkan pula kepada kita bahwa musibah itu juga sebagai penebus dosa-dosa kita. Di samping teguran dari dosa kita, juga bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita. Apa kata beliau? Disebutkan an Abi Sa'idil Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa sabda beliau? Beliau mengatakan, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala ada. Beliau sampaikan di sini, tidaklah menimpa seorang muslim, baik itu kecapean, kelelahan, ataupun penyakit yang tetap. Ya, penyakit yang tetap ini bisa jadi karena ada satu kecelakaan akhirnya Anda diamputasi. sehingga terpaksa kakinya dipotong satu. Ya, atau mungkin karena mata sebab karena musibah hilang satu. Ya. Atau yang lainnya, penyakit tetap kemudian menimpa dia, wala hammin wala husnin, tidaklah menimpa ia kekhawatiran, juga tidak menimpa ia kesedihan, wala adza, tidaklah menimpa ia musibah atau sesuatu yang menyakitkan, wala ghammin ataupun duka cita, bahkan hatta syauqati yusaquha, sampai-sampai duri yang gores tubuhnya atau tusuk kakinya. Itu semua kata beliau, illa kafarallahu biha, tak lain Allah akan membersihkan dengannya, min khotoyahu, dari dosa-dosanya. Tapi jangan kita kemudian nekat sengaja jalan di duri-duri. Lagi ngapain kamu? Lagi ngapus dosa. Loh kok pakai cara sendiri? Enggak begitu. Kayak tadi sengaja terjun dari jembatan ke sungai atau ke laut, di dermaga kapal untuk bisa tenggelam, biar mati tenggelam. Supaya apa? Supaya mati syahid. Itu bunuh diri. Ya, masuk sumur biar tenggelam. Gak ada orang masuk sumur biar mati syahid. Itu bukan mati syahid. Itu bunuh diri. Ikhwah barakallahu. Atau sengaja berdiri di rel kereta api, ada kereta lewat, biar ketabrak, hancur badannya, biar mati syahid. Itu bunuh diri. Yang lebih ngeri lagi, pasang bom di badannya, lalu dia bikin, ya, detet waktunya, begitu dia berjalan, tiba-tiba meledak, boom, hancur badannya. Syahid. Siapa bilang itu syahid? Itu bunuh diri. Namanya aja bom bunuh diri. Bukan bom syahid, bom bunuh diri. Hadirin, justru dianya konyol, enggak dapat pahala. Malah mungkin yang dapat pahala orang lain yang tidak berjalan, tidak sengaja, tidak tahu kalau orang ini bawa bom, meledak, dia kena serpihannya, dia mati dalam keadaan dia bertauhid, dia di atas sunnah, matinya husnul khotimah. Ya, kenapa? Hancur badannya kena itu ledakan. Tapi yang bom bunuh diri beda. Ikhwan barakallahu fikum. Kemudian kita lihat satu hadis berikut ini. Sebelum kita skor sebentar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Ya ma'saral muhajirin, khamsun idzabtulitum bihinna." Wahai orang-orang muhajirin, ada lima bencana yang bila kalian ditimpakan dengan lima bencana ini, wa'udzubila antudrikuhunna, dan aku berlindung kepada Allah, jangan sampai Allah menjadikanku mendapatkan lima bencana ini. Kalau kita menyaksikan lima perbuatan berikut ini, Allah timpakan bencana sebagai berikut. Yang pertama kata beliau, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihi muta'un wal auja' alladhi lam takun madat fi aslafihim alladhi madu. Yang pertama kata beliau Rasulullah SAW, tidaklah muncul dan nampak perbuatan-perbuatan keji di satu kaum di mana dengan terang-terangan mereka melakukan perbuatan keji itu, seperti perbuatan zina, praktek perjudian, minum-minuman khamar atau narkoba, ya, praktek-praktek seperti kaum Lut, homo, lesbi, dan yang semisalnya. Perbuatan-perbuatan keji mereka lakukan dengan terang-terangan, maka pasti Allah akan ratakan kepada mereka bencana, musibah, yang belum pernah menimpa musibah itu pada orang-orang sebelum mereka yang telah berlalu. ngeri ikhwa barakallahu fikum. Kalau sampai perbuatan keji telah merajalela di satu kaum, yaitu berupa perzinahan ataupun praktek-praktek seperti yang lain, homo, lesbi dan semisalnya, perjudian, pesta narkoba atau sopi, minuman khamar, dan iwafila barakallahu fikum, ini semua perbuatan ini kalau sudah terang-terangan di satu kaum mereka lakukan, Allah timpakan bencana yang belum menimpa orang-orang sebelum mereka. Dan kalau kita mau jujur, bencana yang seperti melanda negeri atau kota Palu kemarin itu, di negeri kita pernah terjadi di mana? Aceh cuma tsunami dan gempa. Likuifaksinya tidak ada. Ya, tapi ini komplit. Seperti nama LGBT, likuifaksi, G-nya gempa, B-nya banjir, ya nah. Ya. T-nya apa? Tsunami. Lengkap. Karena memang di situ orang-orang itu banyak. Dan sekarang komunitas LGBT menyebar di dunia maya, menjaring mangsa. Korbannya anak-anak baru remaja. Ya. Dibarengi dengan menyebarnya virus kid zaman now. Tahu kid zaman now? Ya itu. Dan itu di kota-kota. Tapi karena dunia maya merajalela melasuk di pelosok, akhirnya di desa-desa juga terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Ini ngeri wah. Allah timpakan bencana dan penyakit yang mengerikan. Ya, kebanyakan penyakit-penyakit AIDS yang terkena itu siapa mereka? Penyakit AIDS, HIV yang terkena kebanyakan siapa mereka? Mereka-mereka orang-orang yang jatuh dalam dunia kelam, hitam. Bukan orang-orang yang pada taubat dan beramal sholat di masjid. Tapi kebanyakan orang yang suka mendatangi prostitusi, tempat-tempat maksiat. Namanya bagus sekali ya, prostitusi. Pak dulu tempat apa? Ya. Pelaku-pelaku kayak gitu dulu dikatakan wanita tuna susila. Sekarang diganti PSH apa PSK? PSK. PSK, perempuan ya, bekerja seks komersil. Namanya kok kayak PNS. Nah, diganti pekerja. Itu perbuatan keji, zina. Ya. Dilabeli dengan kayak gituan. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, ngeri. Bukannya dibasmi, dikasih lokalisasi supaya ter ya, cantum di sana tempatnya jelas. Nah, itu hadirin, ngeri. Korbannya orang-orang yang enggak ada iman. Ya. Itu lihat penyakit yang menimpa mereka, penyakit yang ngeri sampai sekarang dokter sudah bingung, obat demi obat dicoba ternyata belum kunjung bisa mengentaskan dan menangani penyakit ini. Belum didapatkan obatnya. Dan ngeri mereka, orang yang sudah mengidap penyakit AIDS. Ya, kebetulan ada ikhwah kita yang pernah kerja di yayasan yang menangani itu. Mereka minum obat satu hari itu enggak tahu jumlahnya. Pokoknya obat yang banyak begini dia minum semua. Itu hanya untuk bisa menahan biar dia tidak langsung hancur badannya. Untuk sembuh hampir tidak ada yang sembuh. Hanya menunggu waktu kapan matinya. Hidup dalam keadaan tersiksa. Dan ikhwah barakallahu fikum, kalaupun mereka hidup sengsara, naudzubillah. Yang kedua, beliau mengatakan kepada kita, lam yankusul mikyal wal mizana, tidaklah praktek mengurangi timbangan takaran. Kalau itu sudah terjadi di tengah-tengah satu kaum, praktek ini di pasar-pasar, di toko-toko atau di mana-mana, orang-orang yang sudah praktek jual beli dalam dengan keadaan mengurangi timbangan dan takaran, illa ukhidhu bisinin wasiddatil mu'nah, wajauri sultanu alaihim. Kalau itu sudah terjadi, maka Allah pasti akan timpakan pada mereka paceklik dan sulitnya kehidupan, dan ditimpa mereka penguasa yang zalim atas mereka. Penguasa yang zalim. Kalau masyarakatnya sudah praktek suka mengurangi timbangan dan takaran. Berarti coba, yang salah penguasanya atau yang salah rakyatnya? Rakyatnya. Kalau rakyatnya sudah jual beli dengan cara mengurangi takaran dan timbangan, oh sudah. Padahal pemerintah sudah menetapkan, kalau saya tahu di Jawa itu tiap berapa bulan itu ada operasi timbangan. Jadi petugas ya masuk, petugas pemerintah maksudnya, pejabat pemerintah masuk ke pasar-pasar ngecek timbangan-timbangan. Dan kalau timbangan yang normal distempel, tanda sudah dicek. Namun biasanya yang dikasihkan itu yang dicek, yang dipakai yang lain lagi nanti. Ya itu juga. Sampai mereka itu banyak orang-orang yang karena apa? Dia beli gula, satu karung itu kan bunyinya 50 kilo. Padahal prakteknya itu kadang cuma 48 kilo. Sehingga para pedagang itu alasan untuk supaya tidak rugi, maka setiap nimbang dikasih uang logam yang zaman dulu, yang tahun 71 itu yang tebel. Ya, ditimbang, ditaruh di situ untuk setiap ya, setiap satu bungkus gula 1 kilo sudah dikurangi satu logam uang itu. Berarti kali 48. Supaya enggak rugi. Hadirin, ini praktek begitu sudah umum. Ya, bukan rahasia, sudah menjadi umum. Tapi ingat, kalau itu tidak dirubah dan tetap begitu, hati-hati ya. Atau menimbang, banyakan ini curangan itu pada penimbangan. Orang petani dari kampung-kampung datang ke kota, bawa kopra, bawa cengkeh, bawa lada, merica, dan yang semisalnya bawa coklat ya. Nanti di kota itu penimbang-penimbang ini curang. Di kampung sudah ditimbang satu karung, dijahit 50 sekian kilo, di kota cuma 50 kilo. Sekian kilonya kok enggak ada? Nah, itu hadirin. Kalau praktek ini rakyat sudah merajalela, apa yang terjadi? Ini akibatnya. Allah timpakan penguasa yang kejam atas mereka. Kesulitan hidup bagi mereka, ekonomi jadi sulit. Krismon, apa artinya? Krisis ekonomi atau moneter. Bisa terjadi. Atau juga ya menimpa kepada mereka as-sinin, paceklik. Hadirin, yang namanya paceklik ini sungguh sangat-sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Susah pangan. Kalau orang sudah susah mendapatkan makanan, yang meningkat apanya? Bukan imannya, kejahatannya. Karena terdorong lapar, orang nekat ngerampok, nyuri. Bukan orang taat, ibadah, taubat kepada Allah pada umumnya. Jarang yang itu terjadi. Yang banyak terjadi, malam hari banyak pencurian, banyak perampokan di jalan. Karena apa? Jangan jauh-jauh. Ketika musibah kemarin, karena lapar sekian hari banyak, enggak ada makanan, penjarahan. Banyak terjadi, betul enggak? Hadirin. Kecuali orang-orang yang masih ada iman, bertahan untuk tidak melakukan kejahatan. Padahal salahnya dari rakyat itu sendiri awalnya. Kemudian ya fila barakallahu fikum. Yang ketiga kata beliau, walam yamna'u zakata amwalihim illa mun'il qitra minas sama walau lal baha'ima lam yumtar. Yang ketiga, kalau masyarakat mereka penduduk satu negeri sudah menahan tidak mau mengeluarkan zakat hartanya, pastilah Allah akan menahan hujan dari langit. Hujan tak lagi turun seperti biasanya. Andaikan bukan karena binatang-binatang melata yang ada di bumi yang terus berdoa kepada Allah, bertasbih kepada Allah, Allah tidak turunkan hujan buat manusia. Sehingga ikhwan barakallahu fikum, masih ada makhluk lain di samping kita yang mereka memuji Allah, tunduk kepada Allah. Kayak katak-katak yang ada ya, subhanallah, ikhwan barakallahu fikum, dan makhluk yang lainnya, ayam yang berkokok, ayam jantan berkokok, tandang lihat apa? malaikat. Subhanallah ikhwa barakallahu fikum. Dan ikhwa barakallahu fikum, mereka itu biasanya berkokok di waktu yang khusus. Waktu manusia lelap tidur. Betul enggak? Kita lelap tidur, ayam berkokok berulang-ulang. Nah itu ikhwa. Herannya kita sudah dibantu dengan alarm, HP sudah dibunyikan, jam beker berdiri sudah berbunyi, ayam berkokok berkali-kali, masih tidur. Adzan pertama juga masih tidur. Sampai adzan kedua masih tidur. Kok bablas terus sih? Nah inilah, berarti memang kita tidak ada niat mau bangun malam. Dan apa sebabnya? Sebabnya orang itu susah bangun malam, ternyata apa hadirin? Maksiat di siang harinya. Hati-hati. Koreksi, ya Allah, astagfirullah, kenapa aku malam lewat, tidak bisa bangun. Apa dosa siang harinya? Coba istighfar. Di antaranya. Kemudian yang keempat, itu yang ketiga ya, kalau orang-orang tidak mau zakat, bahaya. Yang keempatnya, walam yankudu ahdallahu wa ahda rasulih, tidaklah manusia itu melanggar perjanjiannya dengan Allah, perjanjiannya dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, illa salatul alaihim aduwan min ghairihim. Kecuali apa? Pasti Allah akan kuasakan kepada mereka musuh dari selain mereka. Fa akhadhu ba'da ma fi aydihim, dan mereka mengambil, merampas apa-apa yang di tangan mereka, yang mereka miliki. Ngeri. Kalau orang-orang sudah mulai merajalela berbuat bid'ah, karena perbuatan bid'ah itu melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Dia melanggar syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tidak mau taat kepada Allah, mengikuti sunnah nabinya. Bahaya. Kalau kemudian disebabkan karena praktek itu sudah merajalela, Allah timpakan pada mereka bencana, dikuasai mereka oleh musuh-musuhnya. Karena mereka apa? Lemah. Ya, beliau telah ingatkan kepada kita. Kalau umat ini nanti akan seperti satu hidangan dalam nampan yang dikerumuni orang-orang yang rakus dan lapar. Ya, kalau orang dan orang-orang rakus dan dalam kondisi lapar melihat hidangan dalam nampan, kira-kira apa yang mereka lakukan? Pasti akan rebutan untuk menghabisinya. Orang Ambon bilang bacakar, mereka baku cakar. Wah, untuk menghabisinya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah karena sedikitnya kita waktu itu? Beliau katakan, kasirun, kalian banyak, bukan sedikit. Namun kalian kayak buih di laut. Ya, Allah cabut rasa takut musuh-musuh kalian. Tidak ada lagi wibawa. Dan Allah timpakan pada kalian kelemahan. Disebabkan apa? Penyakit wahan. Mereka bertanya, apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci kematian. Ambisi dunia dan takut hilang jabatan, kedudukan dan yang lainnya. Perhatikan lima barakallahu fikum. Yang kelima, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa tahayyaru mimma anzalallah. Tidaklah penguasa-penguasa mereka, ya, di mana mereka tidak mau menggunakan hukum dengan hukum kitab Allah, mereka merubah menggantinya dengan apa yang Allah turunkan. Illa ja'alallahu ba'sam bainahum, pastilah Allah akan timpakan, ya, petaka, yaitu perang sesama mereka, antar mereka bentrok, antar mereka perang, karena tidak lagi berhukum dengan kitab Allah Ta'ala. Ikhwan fillah barakallahu fikum. Ini perkara-perkara yang harus kita menyadarinya, bahwa sungguh terkadang Allah timpakan kepada kita kelapangan, kadang musibah menimpa kita, kadang kebahagiaan, kadang kesulitan, kepahitan menimpa kita. Ini semua menimpa kita sesuai dengan perubahan zaman, waktu dan keadaan. Ya. Dan itu sebagai mau'idzah, nasihat buat kita untuk mukminin agar sadar. Ya. Dan juga istidraj bagi mereka orang-orang yang ingkar. Dilulu oleh Allah sehingga ketika mereka diberi makmur tiba-tiba datang bencana. Na'udzubillah. Sampai ini dulu kita sekoret. Nanti kita sambung barang 10 menit untuk antum istirahat. Biar kita ada fresh kembali. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillahirabbil alamin.